Hoyala yei hoyala yei hoyala yei hoye. Hoyala yei hoyala yei hoyala yei hoye. Hoyala yei hoyala yei hoyala yei hoy. Gabay wa haqunugu gargar sida gantalaye. Amma wa ka gabso afkaga yad ku nargaline. Gurra hadalku iga ma boho wan gorfayn jiraye. Awana tixdi gobaniman idin garwaqsine. Gudon sada xaqiiq iyo rumbaan soo gudbinayaye. Haddii uu gumaysto arlada weerar soo galiyo. U gabagabeeyo shacbiga wada gadafeeyo. Oo uu ku xidho geed ninkii garasha dimidle. Ama uu intuu yaraa gabaduu qariyay gudkiisa. Usaan cadkii guur la yidhi gobol madow reebay. Oo uu gabdhays iyo ka tagay shilin gabareeya. U gofaanayaashu wax baray galin walbow yeedho. Oo gaalada naga cadhoon diinta loo gadayo. Shareecadana ges laga maro xer wax lagu goosto. Oo gacan ku dhigla xabsiga lagu gunaynayo. Oo sinada ki garac ku dhala gabar la siinayo. Waxaa soo gadaafii markay kugu gadanato. Fulayada gariiraye gadaya diintooda. Guntu waxay u sacabaynta qaangaalka saynta lahe. Gobna diriirtu waa caadadeed maalintii garahe. Geesigii halyaygii mudna aynu gaaranayno. Ee garaasha dheeriyo cilmiba guulla ku arsaaqay. Axmed baa gadoodo u kacay geesta koonfurahe. Gees bay dhiseen isaga iyo geesiyaal kalaye. Gutooyin bay soo unkeen aan gabana hayne. Galada wax badan bay badeen geeri iyo ciile. Wax badan bay kufriga gawraceen oyga gaabiyeene. Wax badan bay axmar gaabiyeen gutaya hadhiye. Wax badan bay dulmiga gaamuray adhaxda gooyeene. Wastigeed ba watay gubeen galabsigeedihi. Geridu xaq weeyo nafiba maalin bay gooyihi. Gudka lagu chenne wuxuu ahaa guray sidisi. Gesigeeniyo somanoy galab isniinetay. Haddii ay gantaal soo rideen fulaydi reer galo. Ugu leheena u qadaray inuu ku geryoodo. Mugul daraysane wuxuu goobayo helaye. Mugul daraysane wuxuu goobayo helaye. Gesiyada halgamayana haddan ereya garsiyo. Gantali haqiyo waxa tihin saf bila galahe. Geshheganiyo waxa tihin garca chayibahe. Goban nimana wad qadaten gabi ahantede. Gumaystuhu wuxu doonaya gobalu qaybshaye. Gayigana shareecada islam aanay soo galine. Saldigooda guba oo ku mirayay gabaad heline. Yegamin habeenkii hurdade gala la fojira. Chid goyada u gala oo dabada goya sahaydooda. Isbahaysi galeedka iyo gulufka shaydanku. Wu gul daraysto runti wu gababsiyayi. Gohi yo xanun bay qaban gori yo alleyle. Galfof kodi yo urayaba gob kastabayale. Guri godna wa jahannami yo gogoshi narede. Gushenu wayso dawdahay ga'ala yalowe. Ugurmada shari'ada Allahan garab sanaynaaye. Ugurmada shari'ada Allahan garab sanaynaaye.